4 мешлиля Рабби Макнус, который Терекрин Харкаши.
Já, herra forseti, ég segi nei við nætt eða kvöldfundi og fundi fram á nótt og ekki að kvartunda því í sjálfu sér að þurfa að sitja þér fundi fram eftir. Við sátum nú og vorum hérna fundi í þar síðustu viku, klukka var langt gengið í 4 um nóttina þegar þeim fundi lauk. Við vorum að ræða stöðuskýrslu Evrópusambandi sem áttu nú að byggja síðan áframhaldandi umræða á varandi þessa tillögu. Svo það ekki málið, heldur það málið að menn eru að fara kolranga leið og mér finnst þegar við erum að fara að sjá fyrir endan á þessari umræðu að menn eiga að sýna sjálfur sér og þinginu það virðingu að vera viðstattir við, nú hérna ræður þingmanna. Og mér fannst, ég skilja á orðum hæstvirt fjármálaráðherra hér áðan að hann væri nú einhverstaðar að nálgast okkur í þessu máli. En það þarf aðeins meira til, hann þarf að gefa út einhverja yfirlýsingu eða ræða við okkur hvað hann getur gert til þess að mæta stjórnarandstöðuna í þessu máli. Af því að hann votta fyrir vilja til þess og hann þarf að hafa kjark til þess að ganga fram og láta framsóknarflokkinn ekki stjórna í ferðinni.